Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Jumalan rauhaa teille kaikille. Ja jatkan edelleen iloa Jeesuksessa Kristuksessa. Ja vielä kolmanneksi voimaa pyhässä hengessä. Teille, jotka olette siellä alhaalla ja teille, jotka olette siellä ylhäällä. Kaikille. Ennen kuin aloitan sapatin sanaan, mainitsen vain, että jään myöskin tänne etuosaan Jumalan palveluksen jälkeen, jolloin tämä rukoushetki sitten pidetään kaikkien niiden kanssa, joilla on tarvetta jäädä tällaiseen lyhyeen rukoushetkeen. Täällä jotkut aristelevat käteellä, koska nykyisin on annettu ohje tämän niin sanotun sika-influenssan pelon takia, että ei kovin käteltäisi. No minä nyt siellä ovella tällä kertaa olen tätä tekemässä, mutta haluan vakuuttaa teille kaikille, jotka täällä olette, että siunaukseni kuitenkin tulee olemaan jokaisella teillä. Että olkaa siinä täysin luottavaisia. Me Jumalan sanan palvelijat rakastamme seurakuntaa, sisaria, veljiä, ystäviä. Ja toivomme teille kaikkia hyvää ja taivaallista siunausta loppusapatille ja sitten myöskin alkavalle uudelle viikolle. Toimiessani poikamiehenä sananjulistajana Seinäjoella Etelä-Pohjanmaalla silloinen piirikunnan esimies, eli nykyisin sanotaan johtaja, tuli vierailemaan luonani ja minä vein hänet tämän vierailun yhteydessä erääseen adventistikotiin, jossa oli kaksi pientä lasta. Siellä me keskustelimme ja ennen kuin poistuimme, pidimme rukouksen. Lähtiessämme pastori Arasola taputti pientä tyttöä päähän. Sitten me kuulimme tältä äidiltä, että tyttö oli iltarukouksessa sanonut, siunaa sulo setää ja sitä setää, joka koski minua päähän. Lapselle äidin syli, isän polvi ja ystävällisen aikuisen huomaavaisuus merkitsee paljon. Tässä yhtenä kertana aloin muistella niitä hetkiä evankeliumeista, joissa Jeesus kosketti jotakuta tai joku kosketti häntä. Ja niitä oli yllättävän paljon. Ja katsoivat ymmärtääkseni koko elämän. Jumala on nähnyt hyväksi tallettaa ne sanaansa, sillä sieltä voimme löytää itsemme. Ja on tarkoitus, että ne meitäkin rohkaisevat. Minä en tässä tilaisuudessa aio niitä kaikkia nyt esitellä, mutta poimin 4 esimerkkiä, jotka koskevat lapsia ja nuoria. Viime sabattina täällä rukoiltiin siunausta koululaisille. Ensimmäinen esimerkki osoittaa, että Jeesus oli kiinnostunut myös lapsistaan. Ja hänen piti se opettaa opetuslapsille. Me muistamme Markuksen evankeliumin 10. luvusta tämän kertomuksen. Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta hän koskisi heihin. Mitä sitten? Opetuslapset moittivat tuojaa. Ja Jeesus moitti opetuslapsia. Sen huomatessaan Jeesus närkästyi ja sanoi heille, sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. Näin Jeesus osoitti, että lapsellakin on sijaa ja tilaa armon valtakunnassa. Meillä on sellaisia laulujakin kirjoitettu, tai ainakin lauluissa on sellaisia kohtia, joissa on viitattu tähänkin tapaukseen. Tiedämme, että laulukirjassamme on lauluja, joita on runoiltu joko psalmin perusteella tai jonkun Jeesuksen elämään kuuluvan kokemuksen perusteella. Ja niin myöskin muistamme tuon tutun laulun, joka aikaisemmin alkoi kiirura armaan Jeesuksen luo. Ja nyt se kuuluu tässä kirjassa, seurakunta laulaa kirjassa, kiirura rakkaan Jeesuksen luo. Ja tässä on toinen säkeistö, joka alkaa luokseen, kun äidit lapsensa toi, siunauksen hän pienille soi. Joka aikaisemmin, me jotka olemme kymmeniä vuosia olleet seurakunnassa, me olemme laulaneet sen sillä tavalla, että sallikaa lasten tulla tyköni. Ja minä sitä ihan täsmälleen nyt muista, mutta näin se alkoi. Ei se mitään. Molemmissa on kuitenkin sama tapahtuma. Jeesus siunasi lapsia, niin kuin täällä sitten kerrotaan tapahtuneen. Hän otti lapset syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä. Tämä siunaus oli taivaallisen isän rakkautta ja huolenpitoa lapsista. Opetuslapset eivät sitä aluksi oikein ymmärtäneet. Halusivat rauhoittaa Jeesuksen tällaisista asioista. Mutta Jeesus opetti, lapset ovat myös Jumalalle rakkaita. Äidit toivat heitä Jeesuksen luokse, niin kuin Ellen G. White kirjoittaa aikakausien toivokirjassa. Kyynel silmin pyysivät arasti Jeesukselta, että hän näitä lapsia huomaisi. Ja he saivat lohdutuksen. Uusin voimin he palasivat koteihinsa, ottivat taakkansa, äidin taakkansa ja iloisin mielin toimivat lastensa hyväksi. Nykyajan äiditkin voivat luottaa siihen, että Jeesus on sama huolehtiva, hellä, rakastava vapahtaja, joka meidänkin lapsiamme huomaa, rakastaa ja heistäkin huolehtii. Että äidit voivat taakkoinen tulla edelleenkin Jeesuksen luokse ja saavat avun. Ja niin tämä ensimmäinen esimerkki oli siis, hän otti lapset syliinsä, pani käteensä heidän päälleen ja siunasi heitä. Toisessa esimerkissä, jonka otan, on kysymyksessä ainakin kouluikäinen lapsi. Ja tässä tapauksessa isä on asialla. Miten kannustavaa onkaan, kun isätkin huomaavat ja hoitavat perheensä ja lastensa parasta, iankaikkista hyvää ja parasta. Molemmat vanhemmat. Tällä isällä oli asiaa Jeesukselle. Kuka hän oli? Hän oli Jairos, synagogan esimies. Ja hänellä oli tytär, 12-vuotias tytär, joka oli vakavasti sairas. Ja tämä isä tulee Jeesuksen luokse ja pyysi hartaasti Markuksen evankeliumin 5. luvun mukaan. Tule, tyttäreni on kuolemaisillaan, pane kätesi hänen päälleen, niin hän paranee eikä kuole. lasten sairaus saa vanhemmat liikkeelle. Minäkin olen pari kertaa keskellä yötä lähtenyt apua hakemaan. Ensimmäinen tapaus sattui Ruotsissa lähellä Sollefteåta Pohjois-Ruotsissa Burträskissa, jossa olin kirjallisuustyössä, perhe oli mukana. Ja autoin samalla ruotsalaista saarnaajaa Lennart Mansfieldia, joka piti siellä hengellisiä kokouksia. Meidän tyttäremme Sirpa sai kovan kuumeen ja keskellä yötä lähdin naapurista hakemaan apua. Toinen tapaus tapahtui Englannissa, jossa 3 vuoden aikana perheenä olin siellä opiskelemassa. Meidän poikamme Sippo sai kovan kuumeen yöllä ja minä lähdin lähistöllä olevan lääkärin luokse. Lääkäri asui semmoisessa talossa, missä asunnoissa oli 2 kerrosta. Ja siellä kolkutetaan, niin kuin Aimokin tietää, niin Englannissa on sellaisia kolkuttimia. Minä kolkutin tämän lääkärin ovea ja hetken perästä pää tuli sinne toisen kerroksen ikkunaan ja kysyi, mikä hätäällä. Minä kerroin asiani. Hän yritti rauhoittaa minua, mutta minä en rauhoittunut, koska kotona oli levoton äiti ja kuumeinen poika. Ja lopulta sitten lääkäri lähti auttamaan. Mutta minun on sanottava, että nyt minua rupeaa arvostamaan tässä, että vaimo minut liikkeelle pani. Äiti. Niin Jairos pyysi apua Jeesukselta. Ja Jeesus meille kerrotaankin Markuksen evankeliumin 5. luvussa, että Jeesus lähti liikkeelle. Mutta lisätään sitten, että siinä oli mukana suuri joukko ihmisiä. Kun tämä mies pyysi apua, Jeesus lähti miehen mukaan ja suuri väkijoukko seurasi häntä ja tungeksi hänen ympärillään. Niin, että tämä matka ei ollut niin joutuisa. Ja siellä matkan varrella oli avun pyytäjiä. Yksikin nainen, verenvuotoa sairastava nainen, jota Jeesus auttoi. Ja niin sitten, kun sitä matkaa tehtiin, niin Jairoksen kotoa tultiin kertomaan. Tyttäresi on kuollut. Mitä sinä enää vaivaat, opettajaa? Jeesus vielä keskusteli tämän avun tarpeessa olevan naisen kanssa, mutta hän kääntyi heti tämän Jairoksen puoleen, niin kuin täällä kerrotaan, ja sanoi hänelle, älä pelkää, vaan usko. Mekin saatamme joutua lapsiemme kanssa vaikeuksiin ja vaikeisiin kokemuksiin, ja silloin me voimme myöskin uskoa, tai luottaa siihen, että Jeesus meitäkin muistaa ja rohkaisee. Älä itke, usko, luota, rukoile. Ja niin matka jatkui ja tultiin tämän Jairoksen kotiin. Siellä oli hälisevä joukko, valittavia, itkeviä ihmisiä. Jeesus sanoi, mitä te nyt hälisette ja itkette? Ei tämä lapsi ole kuollut, hän nukkuu. Miten kaunis sana. Siinä on toivoa. Siellä nukkuva herää. Sen tähden mekin olemme, kun joku sisaristamme ja veljistämme kuolee, käyttäneet usein ja mielellään sanaa, pois nukkunut. Koska siinä on toivoa. Siinä on usko ylösnousemukseen. Siinä on luottamus Jeesuksen tuloon. Että hän herättää tämän pois nukkuneen ja antaa meille lohdutuksen. Niin tämä tyttökin sai uuden elämän, niin kuin meille kerrotaan täällä Markuksen evankeliumissa. Jeesus otti lasta kädestä ja sanoi hänelle, Talita, tyttö, kuum, nouse. Heti tyttö nousi. Ja käveli, hän oli 12-vuotias. että Jeesus jättänyt asiaa tähän. Ihmiset olivat hämmästyksissään siitä, mitä tapahtui. Sehän oli ihan ennen kuulumatonta, olivat hämmästyksissään. Ja Jeesus huolehti, te varmaan muistatte, mitä täällä kerrotaan, ennen kuin Jeesus jätti tämän kodin. Tytölle hän käski antaa syötävää. Näin huolellinen Jeesus meillä on. Hän on kiinnostunut siitä, että lapset syövät hyvin ja terveellistä ruokaa. Ja niin hän myöskin näille vanhemmille sanoi, että älkää nyt unohtako sitä, että tämä tyttö on pitkään ollut syömättä. Hän tarvitsee ruokaa. Ja niin hän käski antaa tytölle syötävää. Tämä oli se toinen esimerkki. Joka päättyi siihen, niin kuin me luimme, hän otti lasta kädestä ja sanoi hänelle, talita kuun. Voi olla, että tämä Jairos oli kuullut nainin lesken pojasta, joka on meidän kolmas esimerkkimme, koska tämä oli tapahtunut aikaisemmin. Nyt me tulemme siis nainin kaupunkiin. Käydessäni siellä Veikko Heikkisen, Toivo Markkasen ja Pekka Peltosen kanssa ja sen kaupungin hautausmaalla me koetimme jotenkin keskittyä, eläytyä siihen, mitä siellä kauan sitten oli tapahtunut. Hautajaissaattue tuli Jeesusta vastaan kaupungin portilla. Matkalla hautausmaalle. Lesken ainoa poikaa vietiin haudattavaksi. Ja kerrotaan tällä kertaa Luukkaan evankeliumissa, että tämän lesken mukana oli paljon väkeä. Suuri joukko ihmisiä. Kerrotaan näin. Kaikilla ei ole näinkään paljon myötäeläjiä, surun osanottajia. Olen eri puolilla Suomea elämäni aikana siunannut monia sisaria ja veljiä haudan lepoon. Aina ei ole omaisiakaan ollut saattamassa, mutta aina on kuitenkin joku sisar tai veli, uskon sisar tai veli, ollut mukana. Eräs luterilaisen kirkon pappi joutui hakemaan suntion mukaan. Muuten hän olisi ollut yksin erään vainajan siunaustilaisuudessa. Näinkin voi olla. Mutta tällä leskellä oli myötäeläjiä. Suuri joukko kerrotaan tässä Luukkaan evankeliumissa. Me olemme huomanneet, että tällaisiin Jeesuksen ihmeisiin liittyy aina sääli ja syvä rakkaus. Ja niin Jeesuskin meni tuolta hautajaiskulkuetta ja saattuetta vastaan, meni tämän äidin luokse ja sanoi, älä itke. Ja tämän hän sanoi ennen kuin mitään vielä oli tapahtunut. Näin mekin voimme kokea. Meitäkin rohkaistaan, vaikka Jeesus ei ole vielä tullut. Meitä rohkaistaan, vaikka vanhurskasten ylösnousemus ei ole vielä tapahtunut. Meitä rohkaistaan, vaikka syntiä ei ole vielä täysin pois hävitetty. Meitä rohkaistaan, vaikka uusi maa ei ole vielä meidän, älä itke, ole rohkealla mielellä, Jeesus tulee, ylösnousemus tapahtuu, synti hävitetään ja uusi maa luodaan. Älä itke, sanoi Jeesus tälle leskelle. Se oli rohkaisua ennen kuin mitään tapahtui. Ja tällaisen rohkaisuun, rakkaat ystävät, mekin joudumme vielä tyytymään. Mutta kiitos taivaalliselle Isälle, että hän on armollinen. Niin tämä Älä itke sanasi sisäsi lupauksen. Koska Jeesus sanoo niin, siihen täytyy sisältyä lupaus. Hän kykenee pyyhkimään silmät, kyyneleet silmistään. Muistan varsinkin Turun Jarrumiehen kadulla, kun adventtiseurakunta kokoontui, niin siellä oli paljon kuorolaulua, oli kitarakuoroa, oli sekakuoroa. Ja minulle on jäänyt vaikuttavalla tavalla mieleen se laulu, jota harvoin enää kuulen. Siitä on vissiin pitkä aika, kun olen sen viimeksi kuullut. Soolo lauloi, kaikki kyyneleet hän kuivava pois, on heidän silmistään. Ja muu kuoro hiljaisemmin toisti siinä samassa yhteydessä, kuivava pois, kuivava pois, kuivava pois. Se oli vaikuttavaa. Ja kiitämme taivaallista Isää siitä, että meidän ei tarvitse surra täällä turhaan, koska meillä on lupaus. Ja niin täällä leskellekin annettiin lupaus, älä itke, siinä oli lupaus, Jeesus tulee tekemään jotakin. Ja hän teki. Hän meni tätä hautaussaattujen luo, koski paareihin ja kantajat pysähtyivät. Se oli merkki, pysähtykää, aion tehdä jotakin. Ja niin hän sitten sanoi, niin kuin täällä luemme, Luukkaan evankeliumin 7. luvussa. Nuorukainen, minä sanon sinulle, nouse. Ja jatko on. Silloin kuollut nousi istumaan ja alkoi puhua. Ja nyt tulee sellainen sana, joka minua kovasti on puhutellut. Äärettömän sydämellinen. Siunaava, rohkaiseva, lohduttava, kannustava lause. Ja Jeesus antoi hänet takaisin äidilleen. Kuinka ihana ja suuremmoinen vapahtaja meillä onkaan. Hänen lohdutuksensa tällaisessa tapauksessa on täydellinen. Mutta sitten tulee tämä seuraava esimerkki, joka on neljäs. Neljäs esimerkki ja viimeinen. Ja löytyy Markuksen evankeliumin 9. luvusta. Kysymyksessä on tällä kertaa poika, joka annettiin isälle. Poika, jota paha henki riepotteli. Meille kerrotaan, miten isä oli tuonut tämän pojan opetuslasten autettavaksi. Mutta he eivät onnistuneet tämän pojan auttamisessa. Ja Jeesus tuli paikalleen. Kysyi heiltä, mikä väittely täällä on. Ja niin tämä isä tuli väkijoukosta ja sanoi, opettaja, minä toin poikani sinun luoksesi, hänessä on mykkähenki. Se ottaa hänet valtaansa missä vain, se paiskaa hänet maahan ja kuolaa, hän kuolaa ja kiristelee hampaitaan ja menee aivan jäykäksi. Pyysin, että opetuslapset ajaisivat hengen pois, mutta ei heistä ollut siihen. Ja niin Jeesus puhuttelee tätä isää. Poika tuotiin hänen luokseen. Kuinka kauan hänellä on ollut tämä vaiva? Pienestä pitäen, vastasi isä. Jeesus ensiksi vähän rauhoitti tilannetta. Isä kertoi, että henki on monet kerrat kaatanut tämän pojan tuleena veteen, jotta saisi hänet tapetuksi. Ja sitten nyt tuli isän asia ja pyyntö. Sääli meitä ja auta, jos sinä jotakin voit. Menin usein jossittelemme. Ja siihen kompastelemme. Jos, jos. Ja niin Jeesuskin sitten sanoi, jos voit. Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Ja nyt tämä isä hätääntyi. Silloin pojan isä heti huusi, minä uskon, auta minua epäuskossani. Ja oli oikea pyyntö ja oikea rukous. Ja niin Jeesus sanoi, mykkä ja kuuro henki, minä käsken sinua. Lähde pojasta, äläkä enää mene häneen. Ja kerrotaan, henki huusi, kouristi poikaa rajusti ja lähti hänestä. Poika jäi makaamaan elottoman näköisenä ja monet sanoivatkin, nyt hän kuoli. Mutta, tässä on mutta-sana. Minä rakastan tällaisia mutta-sanoja, varsinkin kun on kysymyksessä positiivinen asia, mihin ne tarttuvat, minkä ne muuttavat. Ja tässäkin tämä mutta-sana liittyy Jeesukseen. Mutta Jeesus tarttui häntä kädestä ja auttoi hänet jalkeille ja hän nousi terveenä poikana. Ja tietysti isä ja poika siinä ylistivät ja kiittivät Jumalaa. Meille kerrotaankin, kansakin ylisti. Nyt me olemme kertoneet nämä neljä esimerkkiä ja olemme huomanneet, että siinä ei olekaan kysymyksessä vain lapset ja nuoret, vaan siinä ovat kysymyksessä myöskin vanhemmat. Äidit ja isät, me kaikki tavalla tai toisella. Ja pienimmätkin siunaukset ovat arvokkaita, mitä olemme Jumalan yhteydessä saaneet. On äärettömän hyvä kiitollisuudella muistaa sitä vähäistäkin, mitä olemme elämässämme kokeneet Jeesuksen kautta ja Jumalan yhteydessä. Jeesus on sama elävä, rakastava, huolehtiva vapahtaja tänäänkin. Jokaiselle meille. Meidän kannattaa todellakin olla kiitollisia siitä, mitä Jeesus meidän hyväksemme on tehnyt ja tekee. Hän rukoilee meidän puolestamme, kerrotaan hebrealaiskirjassa. Jokainen meistä on Jeesuksen esirukouksen kohde. Eikö se ole kiitoksen arvoinen asia? Suuri kiitoksen arvoinen asia. Ja mikä yhdessä haluaa tässä rukouksessa kiittää häntä. Jos Jumala suo, niin kerron sitten lisää näistä muista. 10. päivä lokakuuta minulla pitäisi olla jälleen saari. Ja jatkan sitten näitä muita esimerkkejä, jotka ovat niin eläviä, siunaavia, rohkaisevia, auttavia. Että ei kukaan meistä voi olla kylmä. Kaikki me lämpenemme ja sytymme ja innostumme, kun me luemme ja kuulemme niistä. Koska se merkitsee, että Jeesus elää. Hän ei ole enää haudassa. Hän on taivaassa meidän puolestamme nimenomaan. Rukoilkaamme. Rakas taivaallinen Isämme, me kiitämme Jeesuksesta. Rakkaasta vapahtajastamme, joka tuli tänne jokaisen meidän tähtemme, eli täällä jokaisen meidän puolestamme, ja kuoli jokaisen meidän hyväksemme. Me kiitämme siitä, että hän nousi ylös, astui taivaaseen ja rukoilee siellä meidän puolestamme. Koko sydämestä me kiitämme siitä, että kenenkään ei tarvitse olla toivoton. Kenenkään ei tarvitse vaipua suruihinsa eikä masennukseen. Koska meillä on tällainen elävä, voimallinen, meistä huolehtiva, meitä syvästi rakastava, vapahtaja Jeesus. Taivaallinen Isä, siunaa jokaista meitä. Tällä kiitollisuudella. Kiitollisuudella siitä, että meille kaikille kuuluu tämä armo. Me jätämme nyt jälleen toinen toisemme sinun käsisi. Kiitos, että olet jatkuvasti kanssamme. Annat anteeksi meidän syntimme. Kasvatat meitä kärsivällisesti. Varjelet meitä. Ja koko ajan sinulla on tähtäimessä, tiedämme sen, meidän parhaamme, ikuinen elämä, meidän pelastuksemme, meidän perille pääsymme. Niin kiitos taivaallinen Isä, että Jeesus elää. Amen.